Ժյուլ Վերն, 15-ամյա նավապետը, ֆրանսերենից թարգմանեց Ս. Տիրատուրյանը։ Գլուխ առաջին, մաս առաջին, Պիլիգրիմ Արագաստանավը, 1873 թվականի փետրվարի 2-ին Պիլիգրիմ Արագաստանավը գտնվում էր հարավային լայնության 43 աստիճան 57 րոպե և արևմտյան երկարության 165 աստիճան 19 րոպեի վրա, ըստ Գրինվիչի միջօրեականի. 400 տոննա տարողության պայտնավը, որ սարքավորված էր Սան Ֆրանցիսկոյում, հարավային ծովերում կետորսության համար պատկանում էր Կալիֆոռնիայի հարուստ նավատեր Ջեյմս Ուելդոնին, որը երկար տարիների ընթացքում նավի հրամանատարությունը վստահել էր նավապետ Հուլին. Պիլիգրիմը ամենափոքր, բայց լավագույն առագաստանավերից մեկն էր, այն փոքր տորմիղի, որը Ջեյմս Ուելդոնը ամեն տարի ուղարկում էր Բերինգի նեղուցից այն կողմը, մինչև հյուսիսային ծովերը, ինչպես նաև հարավային կիսագնդի ծովերը, դեպի Տասմանիա կամ Հորն հրվանդանը։ Այդ առագաստանավը խիստ արագընթաց էր, և շնորհիվ դյուրաշարժ սարքավորման փոքր անձնակազմով իսկ կարողանում էր խիզախել մտնելու հարավային կիսագնդի անանցանելի սարսակույտերի սահմանը։ Նավապետ Հուլը կարողանում էր գլուխ անել, ինչպես նավաստիներն են ասում, այն սառույցների մեջ, որոնք ամառվա ընթացքում լողում են Նոր Զելանդիայի կամ Բարեհուսո հրվանդանի շրջաններում, այսինքն լայնության ավելի ցածր աստիճանների տակ, քան երկրագնդի հյուսիսային ծովերն են։ Ճիշտ է, այստեղ խոսքը միայն փոքր սառցալեռների մասին է, որոնք արդեն փոքրացած են բախումներից, տաք ջրերի հոսանքներից, և որոնց մեծ մասը գնում է հալչելու խաղաղ կամ Ատլանտյան օվկիանոսներում։ Հիանալի ծովային և ամենաճարպիկ հարպունաձիգ նավապետ Հուլի հրամանատարության տակ գտնվող անձնակազմը բաղկացած էր 5 նավաստուց և 1 փոքրավորից։ Այդ անձնակազմը իհարկե քիչ էր կետորսության համար, որը պահանջում է ավելի բազմամարդ անձնակազմ, թե հարձակման մակույկները ղեկավարելու և թե որսի մարմինը մասնատելու համար։ Սակայն Ջեյմս Ուելդոնը որոշ նավատերերի օրինակով ավելի շահավետ էր համարում Սան Ֆրանցիսկոյում վարձել միայն սահմանափակ թվով նավաստիներ, այնքան, ինչքան անհրաժեշտ էր առագաստանավն առաջնորդելու համար։ Նոր Զելանդիայում զանազան ազգությունների պատկանող ծովային դասալիքների և այլ մարդկանց մեջ քիչ չէին հարպունացիքներն ու նավաստիները, որոնք պատրաստ էին վարձվել ընթացիկ սեզոնի համար և շատ հմուտ ձկնորսներ էին։ Կետորսության ժամանակը վերջանալուց հետո վճարում էին նրանց աշխատավարձը, և նրանք սպասում էին ափում, որ հաջորդ տարին կետորսները նորից գան իրենց վարձելու։ Այսպիսով նավատերերը ավելի լավ էին օգտագործում անձնակազմին և ավելի մեծ շահ ստանում նրանց համագործակցությունից։ Այդպես էր վարվել նաև Ջեյմս Ուելդոնը, Պիլիգրիմը կետորսության ուղարկելիս։ Առագաստանավը նոր էր վերջացրել կետորսության սեզոնը հարավային Բևեռի սահմաններում, սակայն չէր կարողացել կատարել իր առաջադրանքը, դեռևս ճարպի դատարկ տակառներ կային, իսկ նավամբարում անջատված ու չանջատված կետոսկրի համար ազատ տեղ։ Այդ ժամանակներում կետորսությունը դժվարացել էր արդեն, չափից ավելի որսալու հետևանքով կետերը սկսել էին հազվագյուտ դառնալ, իսկական կետերը սկսել էին բնաջնջվել, ձկնորսներին մնում էր միայն հարձակվել զոլավորների վրա, որոնք հսկայական կաթնասուններ են և որոնց որսալը վտանգավոր է։ Այդպես էր վարվել նաև նավապետ Հուլը կետորսության այս սեզոնի ընթացքում, սակայն հաջորդ ուղևորության ժամանակ նա հույս ուներ մերձենալու ավելի բարձր լայնությունների, հասնել մինչև Կլարա և Ադելիա, որոնց հայտնաբերումը, ինչպես հաստատել է ամերիկացի Ուիլկեսը, վերջնականապես պատկանում է Աստրոլաբ և Զելենավերի նավապետ ֆրանսիացի Դյումոն Դուրվիլին։ Այսպիսով կետորսության սեզոնը նպաստավոր չէր եղել Պիլիգրիմի համար։ Հունվարի սկզբին, այսինքն Բևեռային ամռան ամենատակ շրջանում, երբ դեռևս կետորսությունից վերադառնալու ժամանակը չէր, նավապետ Հուլը ստիպված էր հեռանալ որսի վայրից։ Ժամանակավորապես վարձված նավաստիները բավականին կասկածելի մարդիկ գզվրտոցի պատրվակներ էին գտնում, և նավապետը ստիպված էր մտածել նրանց հեռացնելու մասին։ Այսպիսով Պիլիգրիմը ուղվեց հյուսիս-արևմուտք, դեպի Նոր Զելանդիա։ Հունվարի 15-ին առագաստանավը հասավ կղզու արևելյանափին, Խաուրակի ծոցի խորքում գտնվող Օքլենդ նավահանգիստը, որտեղ նավապետը ցամաք իջեցրեց սեզոնով վարձած կետորսներին։ Պիլիգրիմի մշտական անձնակազմը գոհ չէր, որովհետև Արագաստանավի լրիվ բեռնավորումից պակասում էր առնվազն 200 տակառ ճարպ։ Դեռևս երբեք այդքան վատ որս չէր կատարված։ Այդպիսով նավապետ Հուլը, որպես վաստակավոր կետորս, առաջին անգամ էր վերադառնում ձեռնունայն կամ գրեթե այդպես։ Նրա ինքնասիրությունը խորապես վիրավորված էր այդ անհաջողությունից, և նա երբեք չէր ներում այն թշվառականներին, որոնց անհնազանդությունը պատճառ էր դարձել կետորսության ձախողմանը։ Իզուր նա փորձեց Օքլենդում կետորս նոր անձնակազմ վարձել։ Բոլոր ազատ ծովայիններն արդեն վարձված էին ուրիշ նավերի կողմից։ Այսպիսով հարկ եղավ հրաժարվել Պիլիգրիմի բեռը լրացնելուց, և նավապետ Հուլը արդեն պատրաստվում էր հեռանալ Օքլենդից, երբ նրան որպես ուղևորներ դիմեցին այնպիսի անձնավորություններ, որոնց մերժել չէր կարելի։ Պիլիգրիմի նավատիրոջ ամուսինը, Տիկին Ուելդոնը, նրա 5 տարեկան որդին Ջեկը և ազգականներից մեկը, որին կուզեն Բենեդիկտ էին անվանում, այդ միջոցին Օքլենդում էին գտնվում։ Ջեյմս Ուելդոնը, որ առևտրական գործերով երբեմն ստիպված էր լինում Նոր Զելանդիա մեկնել, նրանց երեքին բերել էր այնտեղ և ենթադրում էր իր հետ միասին վերադարձնել Սան Ֆրանցիսկո, սակայն այն միջոցին, երբ ամբողջ ընտանիքը պատրաստվում էր մեկնել, փոքրիկ Ջեկը բավական ծանր հիվանդացավ, իսկ նրա հայրը անհետաձգելի գործով ստիպված էր հեռանալ Օքլենդից, այնտեղ թողնելով կնոջը, երեխային և կուզեն Բենեդիկտին։ Այդ օրից անցել էր 3 ամիս, բաժանման 3 երկար ու ձիկ ամիսներ, որոնք խիստ ծանր եղան Տիկին Ուելդոնի համար։ Սակայն երբ փոքրիկ Ջեկ առողջացավ, մայրը ի վիճակի եղավ վերադառնալ։ Նրան հայտնեցին Պիլիգրիմի նավահանգիստ հասնելու մասին։ Այդ միջոցին էր, որ Սան Ֆրանցիսկո վերադառնալու համար Տիկին Ուելդոնը ստիպված էր նախ գնալ Ավստրալիա, որպեսզի այնտեղ փոխադրվեր ոսկեդար անդերօվկիանոսյան ընկերության նավերից մեկի վրա, որոնք մարդատար երթևեկություն էին կատարում Մելբուրնի և Պանամայի պարանոցի միջև, Պապետեի վրայով։ Պանամա հասնելով նա պետք է սպասեր ամերիկյան շոգենավին, որը կանոնավոր հաղորդակցություն էր պահում պարանոցի և Կալիֆոռնիայի միջև։ Այդպիսի երկար ուղեգիծը նախատեսում էր հապաղումներ, տեղափոխություններ, որոնք միշտ էլ անախորժ են կնոջ և երեխայի համար։ Այդ միջոցին էր, որ Պիլիգրիմը խարիսխ գցեց Օքլենդում։ Տիկին Ուելդոնը չվարանեց և դիմեց նավապետ Հուլին, որպեսզի վերջինս վերցնելով Արագաստանավի վրա Սան Ֆրանցիսկո հասցնի իրեն, իր որդուն, կուզեն Բենեդիկտին և Նանին, պարավ Նեգրուհուն, որը ծառայում էր նրան իր մանկությունից։ Հեշտ բան չէր 3000 մղոն ծովային ճամփորդություն անել Արագաստանավով, սակայն նավապետ Հուլի նավը այնքան անթերի էր, իսկ տարվա այդ միջոցին եղանակը այնքան գեղեցիկ էր հասարակացի շրջանում։ Նավապետ Հուլը համաձայնեց և իր անձնական խցիկն անմիջապես ուղևորուհու տրամադրության տակ դրեց։ Նավապետը ցանկանում էր, որ 40-ից 50 օր տևող ճամփորդության միջոցին Տիկին Ուելդոնը կետորս նավի վրա հնարավոր եղածին չափ լավ տեղավորվեր։ Այդպիսով Տիկին Ուելդոնի համար որոշ առավելություններ կային այդ պայմաններում ճանապարհորդելու մեջ։ Միակ անպատեհությունը այն էր, որ այդ ուղևորությունը պետք է երկարաձգվեր, որովհետև Պիլիգրիմը բեռնաթափման նպատակով պետք է մտներ Չիլիի Վալպարեզո նավահանգիստը։ Դրանից հետո Արագաստանավին մնում էր միայն հետևել ամերիկյան ծովափին, իր հետևից ունենալով ցամաքային նպաստավոր քամիները, որոնք այդ վայրերը դարձնում են խիստ հաճելի։ Պետք է ասել, որ Տիկին Ուելդոնը քաջասիրտ կին էր և ծովից չէր վախենում։ Լինելով 30 տարեկան, ամրակազմ, հաճախ մասնակից լինելով ամուսնու երկարատև ճամփորդություններին, սովորել էր ծովային ուղևորության հոգնություններին և չէր վախենում փոքր Արագաստանավով ճամփորդելուց։ Նա ճանաչում էր նավապետ Հուլին որպես հիանալի ծովայինի, որին մեծ վստահություն էր տածում Ջեյմս Ուելդոնը։ Պիլիգրիմը հաստատուն, արագընթաց և ամերիկյան կետորս նավերի մեջ լավ անուն շահած նավ էր։ Առիթը ներկայացել էր, պետք էր օգտվել, և Տիկին Ուելդոնը օգտվեց։ Հասկանալի է, որ կուզեն Բենեդիկտը պիտի ուղեկցեր նրան։ Կուզեն Բենեդիկտը բարի մարդ էր, մոտավորապես 50 տարեկան, սակայն չնայած այդ տարիքին նրան չէր կարելի մենակ տանից դուրս թողնել։ Ավելի շուտ լողլող, քան բարձրահասակ, բարակ, քան նիհար, ոսկրոտ դեմքով, ահագին և մազախիտ գլխով, ոսկի ակնոցը քթին դրած այդ մարդու մեջ կարելի էր ճանաչել մեկն այն հարգելի գիտնականներից, այն անվնաս ու բարի էակներից, որոնց վիճակված է իրենց ամբողջ կյանքում մնալ մեծ երեխա, ապրել երկար և մեռնել որպես ծծկեր։ Նրանք ուզեն Բենեդիկտ էին անվանում ոչ միայն ընտանիքում, այլ նաև ընտանիքից դուրս, և իսկապես նա այն բարեհոգի մարդկանցից էր, որոնք բոլորի համար ազգական են թվում։ Կուզեն Բենեդիկտը, որին շատ էին նեղում երկար ձեռքերն ու երկար ոտքերը, երբեք ընդունակ չէր մենակ գլուխ անել որևէ գործից, նույնիսկ կյանքի ամենասովորական հարցերում։ Նա երբեք ծանր բեռ չէր ուրիշի համար, ոչ, սակայն թվում էր, թե նեղություն էր տալիս բոլորին և ինքն իրեն, սեփական անշնորհքության պատճառով։ Դժվարահատ չէր, հարմարվող էր։ Մոռանում էր նույնիսկ ուտելը և խմելը։ Եթե նրան ուտելիք և խմելիք չտային, անտարբեր էր թե ցրտին, թե շոգին։ Թվում էր, թե Կուզեն Բենեդիկտը պատկանում է ոչ այնքան կենթանական, ինչքան բուսական աշխարհին։ Նա նմանվում էր անպտուղ տերևից գրեթե զուրկ ծառի, որն ընդունակ չէ ոչ կերակրել, ոչ հովանի լինել։ Այնուամենայնիվ բարի սիրտ ուներ նա։ Այդպիսին էր Կուզեն Բենեդիկտը։ Նա հոժարական ծառայություն կմատուցեր ուրիշներին, եթե ինչպես Պրուդոնը կասեր, ընդունակ լիներ այդ բանին։ Նրան սիրում էին հենց թեկուզ նրա թույլ կողմերի համար։ Տիկին Ուելդոնը նրան ընդունում էր իր զավակի տեղ, որպես փոքրիկ Ջեկի մեծ եղբոր։ Պետք է ավելացնել, որ Կուզեն Բենեդիկտը ոչ անգործ էր, ոչ էլ գործից փախչող։ Ընդհակառակը նա անխոնջ աշխատող էր, նրա միակ մոլությունը բնագիտությունն էր, որն ամբողջովին կլանում էր նրան։ Բնագիտություն ասել նշանակում է շատ բան ասել։ Հայտնի է, որ այդ հավաքական հասկացողությունն ընդգրկում է մի քանի գիտություններ՝ կենդանաբանությունը, բուսաբանությունը, հանքաբանությունը և երկրաչափությունը։ Սակայն Կուզեն Բենեդիկտը ոչ բուսաբան էր, ոչ հանքաբան, ոչ երկրաբան։ Ուրեմն միթե կենդանաբան էր բառի լայն իմաստով, նոր աշխարհի կյուվեի նման մի անձնավորություն, որ անալիտիկ վերլուծման կամ սինթետիկ վերականգման էր ենթարկում կենդանուն։ Այդ չորս տիպերից՝ ողնաշարավորներ, կակղամորթներ, հոդավորներ և ճաճանչավորներ, միամիտ, բայց ճանասեր գիտնական ուսումնասիրել էր տարբեր դասերը, կարգերը, ընտանիքները, տեսակները և ցեղերը։ Ոչ, գուցե Կուզեն Բենեդիկտը իրեն նվիրել էր ողնաշարավորների, կատնասունների, թռչունների, սողունների և ձկների ուսումնասիրությանը, երբեք, կամ գուցե նրան հետաքրքրում էին կակղամորթները, սկսած գլխոտանիներից մինչև մամրակերպերը, որոնց նա գերադասել էր և որոնք նրա առաջ բացել էին իրենց բոլոր գաղտնիքները։ Դարձյալ ոչ։ Ուրեմն ճաճանչավորները, պոլիպները, փշամորթներն էին, որոնց ուսումնասիրության վրա երկար ժամանակիշերները նավթի ճրակ էր վառել։ Պետք է խոստովանել, որ ճաճանչավորներն էլ չէին գրավում Կուզեն Բենեդիկտի ուշադրությունը։ Եվ քանի որ կենդանաբանությունից կարելի էր հիշել միայն հոդավորներին, ինքն ըստինքյան հասկանալի է, որ այդ բաժնի վրա է, որ կենտրոնացել էր Կուզեն Բենեդիկտի միակ մոլությունը։ Այո, սակայն այստեղ ևս պետք է ճշտում մտցնել։ Հոդավորների ճյուղը 6 դասի է բաժանվում. միջատները, բազմոտանիները, սարդակերպերը, խեցեմորթերը, թելոտանիները և օղակավոր որթերը։ Կուզեն Բենեդիկտը գիտական լեզվով ասած չէր կարող հողի որդը տարբերել բժշկական տզրուկից, տնային սարդը կեղծ կարիճից, ծովական ջկրևետից, հազարոտանին օցասանրից։ Ով էր ուրեմն Կուզեն Բենեդիկտը? Հասարակ միջատաբան, ուրիշ ոչինչ։ Կարող են մեզ հետ առարկել իհարկե, թե միջատաբանությունը բնագիտության միջուղն է և ընդգրկում է բոլոր հոդավորներին։ Ընդհանուր առմամբ այդ ճիշտ է, սակայն սովորություն է հաստատվել միջատաբանությանն ավելի սահմանափակ իմաստ տալ։ Այդ տերմինը կիրառվում է միայն այն գիտության մեջ, որն ուսումնասիրում է միջատներին, այսինքն այն բոլոր հոդավոր կենդանիներին, որոնց մարմինը օղակ-օղակ, իրար միացած, բաժանվում է երեք որոշակի մասի՝ գլուխ, կուրծք և փոր, որոնք ունեն երեք զույգ ոտքեր և դրա համար ստացել են 6 հոտանի անունը։ Եվ քանի որ Կուզեն Բենեդիկտը սահմանափակվել էր այդ դասի հոդավորների ուսումնասիրությամբ, ուրեմն պարզապես միջատաբան էր, սակայն չպետք է խափվել դրանից։ Միջատների այդ դասը առնվազն 10 կարգ ունի։ Առաջին՝ ջղաթևավորները, մորեխները, ծղրիդները և այլն։ Երկրորդ՝ ցանցաթևավորները, միջնառյուծները, շերեփագիները. Երրորդ. Թաղանթաթևավորները, մեղուները, պիծակները, մրջյունները. Չորրորդ. Թեփաթևավորները, թիթեռները եւ այլն. Հինգերորդ. Կիսակարծրաթևավորները, ճպուռները, ուտիճները, լվերը եւ այլն. Վեցերորդ. Կարծրաթևավորները, մայիսյան բզեզը, ոսկեբեղը եւ այլն. Յոթերորդ. Երկթևանիները, մոծակները, մժեղները, ճանճերը. Ութերորդ. Հովհարաթևավորները, ստրիլոպները կամ հովհարաթևը. Իններորդ. Պարազիտները, տզերը եւ այլն. Տասերորդ. Անթևները, խոնավասերներ եւ այլն. Պետք է ասել, որ այս կարգերից մի քանիսը, ինչպես օրինակ կարծրաթևավորները, հաշվում են 30,000 տարատեսակ, իսկ երկթևանիները 60,000 տարատեսակ. Այդպիսով պետք է ընդունել, որ բավականաչափ աշխատանք կա միայնակ մի մարդու համար. Կուզեմ Բենեդիկտի կյանքն ուրեմն ամբողջովին եւ բացառապես նվիրված էր միջատաբանությանը. Այդ գիտությանը նա նվիրում էր իր ամբողջ ժամանակը, առանց բացառության, նույնիսկ քնի ժամերը, քանի որ երազում ևս շարունակ վեցոտանիներ էր տեսնում. Դժվար էր հաշվել, թե ինչքան գնդասեղ էր խրված բաճկոնի թևածալերի, օձիքի, գլխարկի ծալքերի մեջ. Երբ կուզեն Բենեդիկտը վերադառնում էր որևէ գիտական էքսկուրսիայից, հատկապես նրա գլխարկը բնագիտության տուփ էր ներկայացնում, որովհետև թե ներսից և թե դրսից լի էր գնդասեղի վրա հագցված միջատներով. Իսկ այժմ լրացնելու համար այս ուրույն մարդու նկարագրությունը, ասենք որ միջատաբանության նկատմամբ ունեցած իր մոլության հետևանքով էր նա Տեր և Տիկին Ուելդոններին ուղեկցել Նոր Զելանդիա. Այնտեղ նրա հավաքածուն հարստացավ մի քանի հազվադեպ նմուշներով, և հասկանալի է, որ նա շտապում էր վերադառնալ Սան Ֆրանցիսկո, դասավորելու համար դրանք իր առանձնասենյակի դարակներում. Քանի որ Տիկին Ուելդոնը և նրա զավակը վերադառնում էին Ամերիկա Պիլիգրիմ առագաստանավով, շատ բնական է, որ կուզեն Բենեդիկտը նրանց կընկերանար այդ ուղևորության միջոցին. Սակայն որևէ վտանգի դեպքում Տիկին Ուելդոնը ամենից քիչ հույս կարող էր ունենալ կուզեն Բենեդիկտի օգնության վրա. Բարեբախտաբար խնդիրը հեշտ կատարվելիք ծովային ուղևորության մասին էր, որը տեղի կունենար տարվա լավ եղանակին և այնպիսի նավով, որի նավապետը միանգամայն վստահելի մարդ էր։ Այն երեք օրերի ընթացքում, երբ Պիլիգրիմը մնաց նավահանգստում, Տիկին Ուելդոնը շատ շտապ վերջացրեց բոլոր պատրաստությունները, որովհետև չէր ցանկանում ուշացնել առագաստանավի մեկնումը։ Օքլենդի բնակարանում իրեն սպասարկող բնիկ ծառաներին ազատ արձակելով, հունվարի 22-ին նա առագաստանավ փոխադրվեց Ջեք Վորթու, կուզեն Բենեդիկտի և պարավ Նեգրուհի Նանի ուղեկցությամբ։ Կուզեն Բենեդիկտը հետը տանում էր միջատների իր ամբողջ հավաքածուն տեղավորած հատուկ տուփի մեջ։ Այդ հավաքածույում, ի միջի այլոց, կային կարծրաթևանիների մի քանի նմուշներ, բզեզ մսակերներ, որոնց աչքերը տեղավորված են գլխի բարձր մասում, իսկ մինչ այդ կարծում էին, թե այդ բզեզը միայն Նոր Քալեդոնիային է հատուկ։ Կուզեն Բենեդիկտին առաջարկել էին հավաքածուի համար վերցնել նաև կատիպ թունավոր սարդը, ինչպես նրան անվանում են մաորիները, որի խայթոսը հաճախ մահացու է բնիկների համար։ Սակայն սարդը իսկական միջատների կարգին չի պատկանում։ Նրա տեղը սարդակերպերի մեջ է, հետևապես անարժեք էր կուզեն Բենեդիկտի համար։ Այդ պատճառով նա հրաժարվեց այդ սարդից, և նրա հավաքածուի ամենագեղեցիկ նմուշը մնում էր Նոր Զելանդական Ստաֆիլին բզեզը։ Ինչ խոսք, որ կուզեն Բենեդիկտը խոշոր գումար մուծելով ապահովագրել էր իր հավաքածուն, որը նրա համար շատ ավելի թանկ արժեր, քան թե Պիլիգրիմի ամբարում պահված ամբողջ ճարպն ու կետոսկրը։ Այն միջոցին, երբ Տիկին Ուելդոնը և նրա ուղեկիցները բարձրացան առագաստանավի կամրջակը, նավապետ Հուլը մոտեցավ ուղևորուհուն և ասաց. «Ինքնաստիքյան հասկանալի է, Տիկին Ուելդոն, որ եթե դուք ուղևորվում եք Պիլիգրիմով, ապա ձեր վրա եք վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը»։ «Ինչու եք անում այդ դիտողությունը, պարոն Հուլ»,» հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։ «Որովհետև այդ մասին ես ոչ մի հրահանգ չեմ ստացել ձեր ամուսնուց, և ամեն ինչ հաշվի առնելով, առագաստանավը չի կարող ձեզ ապահովել այնպիսի լավ ուղևորություն, ինչպիսին կլիներ մարդատար շոգենավով, որոնք հատկապես ուղևորներ փոխադրելու են հատկացված»։ «Ինչ եք կարծում, պարոն Հուլ», պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը, «եթե ամուսինս այստեղ լիներ, Կվարաներ միթե ճամփորդել Պիլիգրիմով իր կնոջ և երեխայի հետ միասին։
Ոչ, տիկին Ուելդոն, չէր վարանի, ասաց նավապետ Հուլը։ Իհարկե ոչ, ինչպես նաև ես ինքս չէի վարանի։ Պիլիգրիմը վերջիվերջո լավ նավ է, թեև այս տարի վատ վերջացրեց կետորսությունը, և նրան վստահում եմ այնպես, ինչպես իր նավին կարող է վստահել երկար տարիներ նրան ղեկավարող ծովայինը։ Ես այդ հարցը տվեցի ձեզ, տիկին Ուելդոն, պատասխանատվությունից խուսափելու, ինչպես նաև մի անգամ ևս կրկնելու համար, որ այստեղ չեք գտնի այն բոլոր հարմարությունները, որոնց դուք սովոր եք։
Եթե խոսքը հարմարությունների մասին է միայն, պարոն Հուլ, պատասխանեց տիկին Ուելդոնը, ապա դա ինձ չի կասեցնի։ Ես այն դժվարահաճ ուղևորներից չեմ, որոնք անվերջ գանգատվում են խցիկի փոքրության կամ վատ ճաշի համար։ Ապա մի րոպե նայելով փոքրիկ ճեկին, որի ձեռքից բռնել էր, տիկին Ուելդոնը ավելացրեց. «Կարող ենք մեկնել, պարոն Հուլ»։ Վերջինս հրամայեց անմիջապես խարիսխը բարձրացնել։ Առագաստները պարզվեցին և Պիլիգրիմը, ամենակարճ գծով դուրս գալով ծովից, ուղվեց դեպի ամերիկյան ափը։ Սակայն մեկնելուց 3 օր հետո արևելյան ուժեղ քամուց տարվելով, առագաստանավը ստիպված եղավ փոխել ուղությունը, քամուն դիմավորելու համար։ Այդպիսով փետրվարի 2-ին նավապետ Հուլը հակառակ իր ցանկության դեռևս գտնվում էր ավելի բարձր լայնության վրա։ Կարելի էր մտածել, թե առագաստանավը մտադրվում էր ավելի շուտ շրջանցել հորն հրվանդանը, քան թե ամենակարճ ճանապարով մոտենալ նոր ցամաքամասին։